Endi asal ari bilan o'rgimchak degan ertakni eshiting. Bu voqea yoz kunlarining birida gulzorda bo'lgan ekan. Bir asal ari gullardan gullarga qo'nib, tinmay vizillab uchib yurarmish. O'zi to'qib olgan belanchagida massa qilib yotgan o'rgimchak buni ko'rib rosa kulibdi. Keyin debdi: "Ha, muncha kuyib pishmasang, topgan asallaringni rohatini odamlar ko'radi. Senga nima? Kel yonimga, miriqib dam ol." "Yo'q, o'rgimchak," debdi asallari. "Men mehnatga o'rganganman. Senga o'xshab to'rt o'qishni ham bilmayman. Bir joyda ha deb yotaverishni ham xohlamayman." "Ha, o'z rohatini bilmagan," boshini chayqabdi o'rgimchak. "Agar xohlaganingda to'rt o'qishni o'zim o'rgatib qo'ygan bo'lardim. Men inimni har xil shiralardan yasayman. Sen to'plagan asaldan bo'lsa, yana ham yaxshi to'rt o'qish mumkin." O'rgimchak gaplarni tugatib, og'zidan uzun ip chiqaribdi-da, avval shu etib pastga tushib ketibdi. Keyin haligi arqoni orqali daraxt tepasiga chiqibdi. Bu bilan u asal arining havasini keltirmoqchi bo'libdi. Asalari bo'lsa, hamon guldan gulga qo'nib, bol emish bilan band emish. "Hoy, tinmagur. Bu yoqqa qarasang-chi. Bir kun asal yig'masang, bir narsa bo'ladimi?" debdi achchiq qistab o'rgimchak. "Ishimdan qo'yma, baribir seni bekorchiligingga hech ham ko'nikolmayman," javob berib tasalari. "Unday bo'lsa, o'zing bilasan. Aytdim, qo'ydim-da, jonini huzurini bilmagan," debdi xabsalasi bir bo'lib o'rgimchak. Kunlarni quvib, kunlar o'taveribdi. Hamon asalari bol yig'ish bilan o'rgimchak to'rt o'qib, belanchak uchish, yeb ichish bilan band demish. Kuz ham yetib kelibdi. Sovuq isqirin esa boshlabdi. Bu orada asalari anchagina asal to'plab qo'yibdi. O'rgimchak bo'lsa, bir qattiq shamolda buzilib ketadigan uyasidan boshqa hech narsa qilmabdi. Sovuq kun sayin kuchayaveribdi. Endi ular issiq boshpana topishlari kerak. Shunda asalari yiqqan asallari evaziga egasi yaxshilab qurib bergan uyasiga kirib ketibdi. O'rgimchak bo'lsa, o'zini u yoqqa uribdi, bu yoqqa uribdi. Oxiri bir eski devorni zax kavagiga urinib, surinib joylashib olibdi.